Fail 54. Գերմարդկային ուրախություն փայլեց ծերունու դեպի երկինք հառած աչքերում, որ լի էին անսահման երախտագիտությամբ։ Այդ միջոցին վերադարձավ Վիլֆորը։ «Ահա ձեր պահանջած դեղը, բժիշկ», ասաց նա։ «Ձեր ներկայությամբ պատրաստեցին»։ «Այո», պատասխանեց թագավորական դատախազը։ «Դուք ձեր ձեռքով բերեցիք»։ «Այո»։ Դավրինին վերցրեց սրվակը, մի քանի կաթիլ հեղուկ լցրեց ձեռքի ափի մեջ և կուլ տվեց։ «Լավ», ասաց նա, «գնանք Վալենտինայի մոտ. ես հարկ եղած պատվերները կտամ, և դուք անձամբ կհետևեք, որ ոչ մի խախտում չլինի»։ Այդ նույն ժամանակ, երբ Դավրինին Վիլֆորի ուղեկցությամբ մտնում էր Վալենտինայի սենյակը, իտալացի մի քահանա զուսպ պահվածքով, մեղմ ու ինքնավստահ ձայնով վարձում էր Վիլֆորի առանձնատանը կից տունը։ Հայտնի չէր, թե ինչ պայմանագրությամբ այդ տան բոլոր վարձակալները երկու ժամ հետո տեղափոխվեցին իրենց բնակարաններից, բայց լուր տարածվեց, թե տան հիմքն այնքան էլ հաստատուն չէ և շենքը կարող է փլվել։ Սակայն այդ հանգամանքը չխանգարեց նոր բնակչին նույն օրը ժամի 5-ին իր ամբողջ համեստ կահ-կարասիով գալ այդտեղ բնակություն հաստատելու։ Նոր վարձակալը պայմանագրություն էր կնքել 3-6 թե 9 տարվա համար և ինչպես ընդունված է, կանխիկ վճարել էր կես տարվա վարձը։ Այդ նոր բնակիչը, ինչպես արդեն ասացինք, իտալացի էր, և անվանում էին նրան Սինյոր Ջակոմո Բուզոմի։ Անհապաղ բանվորներ կանչվեցին, և նույն գիշեր այդ թաղամասի հազվադեպ անցորդները զարմանքով տեսան, թե ինչպես ատաղձագործներն ու որմնադիրները նոր հիմք են գցում խախուտ շենքի տակ։ Բանկիրն ու նրա դուստրը։ Նախորդ գլխում իմացանք, որ տիկին Դանգլարը եկել էր տիկին դ Վիլֆորին պաշտոնապես հայտնելու օրիորդ Էժենի Դանգլարի և Անդրեա Կավալկանտիի առաջիկա ամուսնության մասին։ Այդ պաշտոնական հայտարարությունը կարծես ապացույց էր, որ շահագրգռված կողմերը համաձայնության են եկել, սակայն դրան նախորդել էր մի տեսարան, որի մասին պետք է պատմենք մեր ընթերցողներին։ Ուստի խնդրում ենք նրանց մի քանի քայլ հետ գնալ և այդ նշանավոր օրվա առավոտն այն փառահեղ ոսկեզոծ հյուրասենյակը տեղափոխվել, որը մենք արդեն նկարագրել ենք, և որի շքեղությամբ այնքան պարծենում էր նրա տերը, պարոն Դանգլարը։ Այդ հյուրասենյակում առավոտյան ժամը 10-ին անցուդարձ էր անում բարոնը, մտածմունքների մեջ խորասուզված և հավանաբար ինչ-որ բանից անհանգստացած, հայացքներ գցելով դռան վրա և ամեն ձայնի ականջ դնելով։ Ի վերջո ամբերությունից դուրս գալով նա կանչեց սենեկապանին. «Էտիեն», ասաց նա, «տեղեկացեք, թե ինչու է օրիորդ Դանգլարը խնդրել, որ սպասեմ նրան հյուրասենյակում, և ինչու է այսքան ժամանակ սպասեցնում ինձ»։ Այդ բարերով իր վատ տրամադրությունն արտահայտելուց հետո բարոնը մի քիչ խաղաղվեց։ Իրոք, օրիորդ Դանգլարն արթնանալուն պես ուղարկել էր իր սպասուհուն բարոնիս տեսակցություն խնդրելու և տեսակցության տեղը ոսկեզոծ հյուրասրահներ նշանակել։ Այդ խնդրանքի արտասովորությունը, իսկ գլխավորը պաշտոնականությունը, բավականին զարմացրեց բանկիրին, որը չհապաղեց կատարել իր աղջկա ցանկությունը և առաջինը եկավ հյուրասենյակ։ Շատ չանցած, Էտիենը բերեց պատասխանը։ «Օրիորդ Էժենիի սպասուհին հայտնեց», ասաց նա, «որ օրիորդ Էժենին հագնվում է և հիմա կգա»։ Դանգլարը գլխով արեց ի նշան այն բանի, որ գոհ է պատասխանից։ Բոլորի աչքում, նույնիսկ տառաների, Դանգլարը ցանկանում էր երևալ բարեմիտ մարդ ու ներողամիտ հայր։ Իր խաղացած կատակերգության մեջ այդ էր պահանջում դեմոկրատական գործչի դերը։ Նրան թվում էր, թե այդ դերը հարմար է իրեն, այդպես անտիկ թատրոնում հայրերի դիմակների բերանի աջ անկյունը ծիծաղ կոտ է ու բարձր, իսկ ձախը կախված, լացակումած։ Չմոռանանք ասել, որ մտերիմների շրջանում ծիծաղկոտ շրթունքը կախվում էր, հասնում լացակումածին, այնպես որ մեծ մասամբ բարեմիտ մարդ նա ներևութանում էր, իր տեղը զիջելով բիրտ ամուսնու ու բռնակալ հորը։ Այդ խենտ աղջիկը, եթե ցանկանում էր ինձ հետ խոսել, ինչու՞ չեկավ իմ առանձնասենյակը, մրմնջաց Դանգլարը։ Եվ արդյոք ինչ ունի ինձ հետ խոսելու։ Նա 20-րդ անգամ արդեն վերադառնում էր իրեն անհանգստացնող այդ մտքին, երբ հանկարծ դուռը բացվեց և ներս մտավ Էժենին, սև ծաղիկներով զարդակարված սև սնդուսե շրջազգեստով, առանց գլխարկի, բայց ձեռնոցներով, ասես գնում էր իտալական օպերայում իր թիկնաթորին բազմելու։ «Ինչ է պատահել Էժենի», բացականչեց հայրը։ «Եվ ինչու նա խնդրեցիր այս հանդիսավոր հյուրասրահը, երբ կարելի է շատ հանգիստ զրուցել իմ առանձնասենյակում»։ «Դուք լիովին իրավացի եք, պարոն», պատասխանեց Էժենին, ձեռքի շարժումով հրավիրելով հորը նստել։ «Դուք ինձ երկու հարց տվիք, որոնք սպառում են առաջիկա զրույցի նյութը. ուստի երկու հարցին էլ հիմա կպատասխանեմ, և սովորականին հակառակ կսկսեմ երկրորդից, որն ավելի պարզ է. Մեր հանդիպման տեղը հյուրասենյակ ընտրեցի խուսափելու համար բանկիրի առանձնասենյակի անախորժ տպավորություններից ու ազդեցություններից. դրամարկղի ատյանները, ինչքան էլ ոսկեզոծ լինեն, բերդի դռների պես կողպված պահարանները, թղթադրամների կույտերը, որոնք չգիտես որտեղից են ձեռք բերվել, և Անգլիայից, Հոլանդիայից, Իսպանիայից, Հնդկաստանից, Չինաստանից ու Պերուից ստացված բազմաթիվ նամակներն ընդհանրապես տարօրինակ ազդեցություն են գործում հոր մտքերի վրա և ստիպում են նրան մոռանալ, որ աշխարհում հասարակական դիրքից և վստահորդների կարծիքից ավելի կարևոր ու նվիրական բաներ կան. Ահա թե ինչու ընտրեցի այս հյուրասենյակը, որտեղ փառահեղ շրջանակների մեջ կախված են մեր երջանիկ ու ժպտադեմ պատկերները, ձերը, իմը, մորս և զանազան երանելի բանանկարներ ու հովվերգական սրտարուչ տեսարաններ. Ես մեծ նշանակություն եմ տալիս արտաքին տպավորություններին, թերևս դες համար դրանք ոչ մի արժեք չունեն, բայց ինչ արած, ես արտիստ չէի լինի, եթե որոշ պատրանքներ չունենայի։ «Շատ լավ», պատասխանեց Դանգլարն անխռով հանդարտությամբ այդ ճառը լսելով, սակայն աղջկա ասածներից ոչ մի բառ չհասկանալով, որովհետև զբաղված էր սեփական մտքերով և ջանում էր դրանց արձագանքը գտնել զրուցակցի մտքերի մեջ։ «Ուրեմն, մենք հնարավորին չափ պարզեցինք երկրորդ հարցը», ասաց Էժենին, ամենևին չշփոթվելով և այն գրեթե տղամարդկային ինքնավստահությամբ, որը հատուկ էր նրա խոսելակերպին ու շարժուձևին։ «Եվ կարծում եմ, որ իմ բացատրությունը գոհացրեց ձեզ. Հիմա դառնանք առաջին խնդրին. դու կարծում ես, թե ինչու տեսակցություն խնդրեցի ձեզնից»։ «Ես կպատասխանեմ երկու բառով. չեմ ցանկանում ամուսնանալ կոմս Անդրեա Կավալկանտիի հետ»։ Դանգլարը վեր թռավ իր թիկնաթորից։ «Այո, պարոն», նույն խաղաղությամբ շարունակեց Էժենին, «տեսնում եք, որ զարմացած եք. ճիշտ է, այդ ամուսնության մասին եղած բոլոր խոսակցությունների ժամանակ ես ամենևին չընդդիմացա, միշտ հավատացած լինելով, որ հարկ եղած պահին կկարողանամ բացեի բաց ու վճռականորեն հակահարված տալ այն մարդկանց կամքին, որոնք իմ համաձայնությունը չեն հարցրել. սակայն այս անգամ իմ խաղաղությունն ու անտարբերությունը, ինչպես ասում են փիլիսոփաները, այլ աղբյուր ունեն. հնազանդ ու անձնվեր աղջիկ լինելով, թեթև ժպիտ երևաց նորատի աղջկա մարջանե շուրթերին, ես ջանում էի ենթարկվել ձեր ցանկությանը»։ «Իսկ հետո», հարցրեց Դանգլարը։ «Հետո, պարոն», պատասխանեց Էժենին, «բոլոր ջանքերս ի գործ դրի, բայց հիմա, երբ ժամանակը հասել է, բոլոր ջանքերիս հակառակը զգում եմ, որ անկարող եմ հնազանդվել»։ «Սակայն», ասաց Դանգլարը, որը սահմանափակ մարդ լինելով խիստ ընկճվել էր աղջկա անողոք տրամաբանությունից ու սառնասրտությունից, որոնք վկայում էին Էժենիի հաստատուն կամքի ու հեռատես մտքի մասին, «մերժումիդ պատճառն ի՞նչ է»։ «Պատճառը», պատասխանեց Էժենին, «Տեր Աստված, Անդրեա Կավալկանտին ուրիշներից ավելի տգեղ, ավելի հիմար և կամ ավելի անհաջող չէ. տղամարդուն դեմքի գեղեցկությամբ կամ կազմվածքի վայելչությամբ գնահատող մարդկանց համար նա կարող է բավականին գրավիչ տիպար լինել. նույնիսկ չեմ ասի, թե ինձ համար նա նվազ համակրելի է, քան մի ուրիշը։ Այդպես կարող էր դատել գիշերոթիկ դպրոցի սանուհին, բայց ես բարձր եմ կանգնած այդ մտածողությունից։ Ես ոչ ոքի չեմ սիրում, պարոն, դուք կարծեմ գիտեք, և ես անիմաստ եմ համարում առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության նեղություն պատճառել ինձ, կյանքս ընդմիշտ կապելով ուրիշի հետ։ Կարծեմ իմաստուններից մեկն ասել է. «Ոչ մի ավելորդություն, իսկ մի ուրիշը ամբողջ ունեցածս ինձ վրա եմ կրում»։ Այդ երկու աֆորիզմն ինձ սովորեցրել են լատիներեն ու հունարեն լեզուներով, դրանցից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Ֆեդերն է, մյուսը Բյանտին։ Ուստի, սիրելի հայրս, կյանքի խորտակիչ փոթորկի մեջ, քանզի կյանքը մեր հույսերի մշտնջենական խորտակումն է, ես պարզապես ծովն եմ նետում անոքուդ բեռը և ուրիշ ոչինչ։ Ես իրավունք եմ վերապահում ինձ միայնակ մնալու, հետևապես ազատությունը սպահպանելու»։ «Խեղճ աղջիկ», մրմնջաց Դանգլարը գունատվելով, որովհետև փորձից գիտեր, թե որքան անհաղթահարելի է իր ճանապարհին անսպասելիորեն ծառացած այդ արգելքը։ «Խեղճ անվանեցիք ինձ, ամենևին», առարկեց Էժենին։ «Ձեր բացականչությունը, պարոն, թատերական ու կեղծ է թվում ինձ. Ընդհակառակը երջանիկ եմ»։ «Ասացեք, ինչս է պակաս. Մարդիկ գեղեցիկ են համարում ինձ, իսկ դա արդեն միջոց է ամենուրեք սիրալիր ընդունելություն գտնելու, իսկ ես սիրում եմ, երբ ինձ լավ են ընդունում. սիրալիր դեմքերն այնքան էլ այլնդակ չեն. ես հիմար չեմ, ընկալելու որոշ կարողություն ունեմ, որի շնորհիվ կյանքից վերցնում եմ այն, ինչ հավանում եմ, ինչպես անում է կապիկը, երբ ընկույզը կոտրելով հանում է միջուկը. ես հարուստ եմ, քանզի դուք Ֆրանսիայի մեծահարուստներից մեկն եք, իսկ ես ձեր միակ աղջիկը, և դուք թատերական հայրերի նման համար չեք, որպեսզի թոռներ չունենալու համար ժառանգությունից զրկեք ձեր աղջկան»։ Մանավանդ օրենքը շրջահայացորեն ձեզնից խլել է ինձ ժառանգությունից լիովին զրկելու իրավունքը, ինչպես նաև բռնի ուժով ինձ ամուսնացնելու իրավունքը։ այսպիսով գեղեցիկ, խելոք, տաղաններով ոշտված, ինչպես արտահայտվում են կոմիկական օպերաներում, և հարուստ լինելով, միթե բախտավոր չեմ, պարոն։ իսկ դուք խեղճ եք անվանում ինձ»։ Աղջկա հանդուգն, գորոշ ժպիտը տեսնելով, Դանգլարը չկարողացավ իրեն զսպել և ձայնը բարձրացրեց։ Սակայն տեսնելով Էժենիի զարմանքից գիտած սև ու գեղեցիկ հոնքերը, հարցական հայացքը, նա խոհեմորեն դեմքը շրջեց և զգուշության երկաթյա ձեռքով սանձահարված իսկույն զսպեց իր բարկությունը։ «Իրոք, աղջիկս», ժպտալով պատասխանեց նա, «դու ճիշտ այնպիսին ես, ինչպիսին պատկերում ես քեզ. բացառությամբ մի բանի, որը չեմ ուզում բացեի բաց նշել, և նախնդրում եմ, որ ինքդ գուշակես»։ Էժենին նայեց Դանգլարին, մեծապես զարմանալով, որ վիճարկում են իր իրավունքն այն փառապսակի մարգարիտներից մեկի վրա, որն այնքան հպարտորեն զետեղել էր իր գլխին։ «Դու հանգամանորեն բացատրեցիր ինձ», շարունակեց բանկիրը, «թե քեզ նման աղջկան ինչ զգացումներ են ստիպում հրաժարվել ամուսնությունից. հիմա իմ հերթն է քեզ ասելու, թե ինձ նման հորն ինչ դրդապատճառներ են ստիպում անպայման ամուսնացնել քեզ»։ Էժենին գլխով արեց ոչ թե հորը լսող աղջկա նման, այլ իբրև առարկելու պատրաստ հակառակորդ։ «Երբ հայրն ամուսնություն է առաջարկում իր աղջկան», շարունակեց Դանգլարը, «նա միշտ որևէ հիմք ունի այդ ամուսնությունը ցանկանալու. ոմանց ուզում է այն սևեռուն միտքը, որի մասին քիչ առաջ ասացիր, այսինքն ուզում են թոռներ ունենալ իրենց կյանքը նրանց միջոցով շարունակելու համար»։ «Ճիշտն ասած, ես այդ թուլությամբ չեմ տառապում. ընտանեկան ուրախությունների նկատմամբ բավական անտարբեր եմ. այդ խոստովանությունը կարող եմ անել աղջկաս, քանի որ նա այնքան փիլիսոփայորեն է նայում աշխարհին, որ կարող է հասկանալ անտարբերությանս պատճառը և չմեղադրել ինձ»։ «Շատ լավ», ասաց Էժենին, «խոսենք անկեղծորեն, այդպես ավելի լավ կլինի»։ «Ինքդ էլ տեսնում ես», ասաց Դանգլարը, «որ ավելորդ անկեղծության քո մոլությունն ընդհանուր առմամբ չբաժանելով, ես այնուամենայնիվ դիմում եմ անկեղծության, երբ պահանջում եմ հանգամանքները»։ «Ուրեմն շարունակում եմ. ես քեզ ամուսին առաջարկեցի ոչ հանուն քո երջանկության, որովհետև ճիշտն ասած, այդ միջոցին բնավ չէի մտածում քո մասին»։ Դու անկեղծությունը սիրում ես։ Հուսով եմ, որ խոսքս բավականին անկեղծ էր։ Պարզապես, որոշ առևտրական նկատառումներով ինձ անհրաժեշտ էր, որ հնարավորին չափ շուտ ամուսնանաս այդ մարդու հետ։ Էժենին բարձրացրեց հոնքերը։ Բոլոր ասածները ստույգ են, աղջիկս, մի բարկանա, ինքդ ես մեղավոր։ Հավատա, ես ոչ մի ցանկություն չունեի ֆինանսական հաշիվների մեջ խորանալու գեղարվեստասեր աղջկաս հետ, որը վախենում է ոտք դնել բանկիրի առանձնասենյակը անհաճո և ոչ բանաստեղծական տպավորություններից խուսափելու համար։ Սակայն բանկիրի այդ առանձնասենյակում, շարունակեց նա, ուր նախանցյալ օրն այնուամենայնիվ բարեհաճեցիր ոտք դնել ստանալու համար այն 1000 ֆրանկը, որ ամեն ամիս տալիս եմ զարդերիդ համար, իմացած եղիր սիրելիս, որ ամուսնանալ չցանկացող նորատի աղջիկներն էլ կարող են շատ բան սովորել։ Այնտեղ, օրինակ, կարելի է իմանալ, խնայելով զգայուն ջղերդ, ես հաճույքով կասեմ քեզ այդ մասին այստեղ, հյուրասենյակում, որ բանկիրի համար վարկը նույնն է, ինչ որ հոգին մարմնի համար։ Վարկը պահպանում է նրա գոյությունը, ինչպես շունչը կենդանություն է տալիս մարմնին, և այդ մասին կոմս Մոնտեքրիստոն մի անգամ այնպիսի դասախոսություն կարդաց, որը երբեք չեն մոռանա։ Իմ առանձնասենյակում կարելի է իմանալ, որ ինչքան նվազում է վարկը, այնքան բանկիրի մարմինը դիակ է դառնում, և շատ մոտ ապագայում դա տեղի կունենա այն բանկիրի հետ, որը պատիվ ունի այդքան տրամաբանորեն դատող աղջկա հայրը լինելու։ Բայց Էժենին, հարվածի տակ խոնարվելու փոխարեն, հպարտ բարձրացրեց գլուխը։ «Ուրեմն սննկացել եք», ասաց նա։ «Շատ ստույգ արտահայտվեց իր աղջիկս», ասաց Դանգլարը, բռունցները սեղմելով, բայց այնուամենայնիվ իր բիրտ դեմքի վրա պահպանելով անհոգի, բայց ոչ հիմար մարդու ժպիտը։ «Այո, սննկացել եմ»։ «Ահա թե ինչ», ասաց Էժենին։ «Այո, սննկացել եմ», այդ սոսկալի գաղտնիքն էլ ահավասիկ հայտնի դարձավ, ինչպես ասել է բանաստեղծը։ «Իսկ հիմա լսիր, աղջիկս, թե ինչպես կարող ես թեթևացնել այդ փորձանքը, ոչ հանուն ինձ, այլ հանուն քեզ»։ «Դուք վատ հոգեբան եք, պարոն», բացականչեց Էժենին, «եթե կարծում եք, թե աղետը շատ է վշտացնում ինձ. հարստության կորուստն ինչ կարևորություն ունի ինձ համար. Միթե իմ տաղանդը բավական չէ ինձ, միթե ես չեմ կարող պաստայի, Մալիբրանի կամ Գրիզիի նման ձեռք բերել այն հարստությունը, որ դուք երբեք չէիք կարող տալ ինձ, ինչքան էլ հարուստ լինեիք, 100 կամ 150 000 լիվր տարեկան եկամուտ, որի համար պարտական կլինեմ միայն ինքս ինձ. Եվ փոխանակ այն խղճուկ 12,000 ֆրանկը ստանալու, որ տալիս եք խոժոր դեմքով ու ինձ շռայլության համար կշտամբելով, ես այդ գումարը կստանամ ծաղիկների տարափի, հիացմունքի բացականչությունների ու ծափահարությունների տակ. Եվ եթե չունենայի իսկ այդ տաղանդը, որ նստերևույթին դուք կասկածի տակ եք առնում, միթե չի մնում անկախության սերը, որն ինձ համար աշխարի բոլոր գանձերից էլ թանկ է, կյանքիցս էլ թանկ»։ «Ոչ, ինձ համար չեն ցավում, և միշտ կկարողանամ իմ բախտը տնորինել. ոչ ոք ինձնից չի խլի իմ գրքերը, մատիտները, իմ դաշնամուրը. այդ ամենը թանկ չարժե, և ես միշտ կարող եմ ձեռք բերել»։ «Գուցե կարծում եք, որ վշտացած եմ տիկին Դանգլարի համար»։ «Ամենևին, եթե չեմ սխալվում, նա բոլոր նախազգուշական միջոցների գործ է դրել ձեզ սպառնացող աղետից չտուժելու համար. հուսով եմ, որ նրան ոչ մի վտանգ չի սպառնում. իր հարստությունն ապահովելու գործերով տարված, նա բոլորովին հոգ չի տարել իմ մասին, և ազատեսիրությունս պատրվակ դարձնելով, փառք Աստծո, չի խառնվել իմ կյանքին»։ «Ոչ, պարոն, դեռ մանկությանս տարիներից ես տեսել եմ այն ամենը, ինչ կատարվում է շուրջս. ես այդ բոլորը շատ լավ էի հասկանում, և ձեր սնանկություն ինձ վրա գործում էր հարկ եղածից ոչ ավելի ազդեցություն. ծնվածս օրից ինձ ոչ ոք չի սիրել. ինչ արած, հասկանալի է, որ ես էլ ոչ ոքի չեմ սիրում. ինչ արած, հիմա դուք գիտեք մտքերիս ընթացքը»։ «Հետևաբար», ասաց Դանգլարը, զայրույթից գունատված, որի պատճառն ամենևին հայրական վիրավորված զգացմունքները չէին, «հետևաբար դու համառորեն ցանկանում ես վերջնականապես սնանկացնել ինձ։ Վերջնականապես ձեզ սնանկացնել։ Ես, ասաց Էժենին, չեմ հասկանում։ Շատ ուրախ եմ, ուրեմն դեռ հույս կա, լսիր ինձ։ Լսում եմ, ասաց Էժենին, շեշտակի նայելով հորը։ Վերջինս ստիպված եղավ ջանք գործադրել աղջկա ազդու հայացքի տակ աչքերը չխոնարելու համար։